አብ ኢትዮጵያ አጋጥሞ ዘሎ ጥሜት ሰናይ ገዛኢ ፓርቲ ናይ ፖሊሲ ውድቀት ይኽብል ሰማያዊ ፓርቲ ኸሲሱ ፖሊሲ ገዛኢ ፓርቲ ንሓረስታይ ናይ መንግስቲ ገባር ዝገብር ስለዝኾነ ሓረስታይ ነፃ ክሳብ ዘይኮነ ጥሜት ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ ኢሉ ኣሎ ትውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ፖሊሲ እንተዘይነብር ነይሩ ቁፅሪ ተፀባያይ ረድኤት ብዕፅፍታት ክወስኽ እዩ ነይሩ ኢሉ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ሰማያዊ ፓርቲ ንፅሑፉ ዝሃቦ ኣርእስቲ ጥምየት ውድቀት ፖሊሲ ገዛኢ ፓርቲ ይብል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ኢኮኖሚ ብክልተ ኣሃዝ እናዓበየ ከም ዝርከብ ዝገልፁ ዘለዉ ናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሓን ነቶም ብጥምየትን ዕርቃንን ዝሳቀዩ ዘለዉ ህዝቢ ተመሊሶም ይነግርዎም ኣለዉ ብምባል መንግስቲ ተመዝጊቡ ዝብሎ ዘሎ ቅልጡፍ ዕብየት ኢኮኖሚ ፍሩሽ ምዃኑ ከርኢ ፈቲኑሎ ሰማያዊ ፓርቲ ኣብዚ እዋን እዚ 7.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንዝኸፍአ ሓደጋ ጥምየት ተቃሊዖም ከም ዘለዉ መረዳእታ ብምምርኳስ ጠቂሱሎም ልዕሊ 40,000 ህፃናት እውን ናይቲ ጥምየት በሰላ ኮይኖም ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ይዝርዝር እቲ ሓደጋ ክፍጠር ዝኽኣለ ድማ ብኤልኒኖ ወይ ብኻልእ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይኮነስ መንግስቲ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ እዩ ይብሉ ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚደንት ኣቶ ይልቃል ጌትነት
የኢትዮጵያ ገበሬ የመሬቱ ባለቤት ኣይደለም የኢትዮጵያ ገበሬ ኣሁንም የመንግስቲ ጭሰኛ ነው
ሓረስታይ ኢትዮጵያ ዋንነት መሬት የብሉን ሓረስታይ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ እዩ ዝግብር ሓረስታይ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕሉ ነፃነት መራሕቱ ኣይመርፅን እዩ ኣመሓደርቱ ኣይመርፅን እዩ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ኣይተኸለን ከም ሳዕበኑ ፍፋሕቲ ሕርሻታት የለውን ናይ ውልቂ ሕርሻ የለን ኣብ እዋን ደርጊ ዝነበሩ ከይተረፈ ይህወደግ ኣጥፍእዎም እዩ
ምክትል ፕሬዚደንት ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ነገሰ ተፈረደኝ ብወገኖም መንግስቲ ንኤልኒኖ ተቐሪቡሉ ኣይፀንሐን ክብሉ ይነቕፍዎ
ይሄ ኤልኒኖ ከአንድ ዓመት በፊት ኣደጋ እንደሚያስከትል ተነግሯል የኢትዮጵያ መንግስትም ያውቃል
ኤልኒኖ ሓደጋ ከም ዘምፅእ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተነጊሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ይፈልጥ እዩ ዋና ሓደጋ ናይ ምሽፍፋን ነገር እዩ ቅድሚ ዓመት ነቲ ዞባ ተነጊሩ ዝተወስደ ስጉምቲ የለን
ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ይከላኸልዎ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ ኣብዝሓለፈ ቀረባ እዋን ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማዮሁ ብርሃኑ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ግብርናችን ደግሞ ይህንን ሊቋቋም በሚችል ሁኔታ ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀርፅን ከዝናብ ጥገኝነት ለመላቀቅ ሰፊ ስራ
ካብ ፅዕቅዕተኛ ዝናብ ንምንጋፍ ፖሊሲን ስትራቴጂን ቀሪፅና ኣብ ሕርሻ ሰፊሕ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ከም ናይ ቀደም እንተዝኸውን ቁፅሪ ተፀባያይ ረድኤት ብሰለስተ ወይ ብ4 ዕፅፊ መወሰኸ ነይሩ ስለዚ ቁፅሪ ተፀባይ ረድኤት ክቕንስ ዝኽኣለ እቲ ልምዓት ዕብየት ብተኸታታሊ ምስ ምምዝጋብ ዝተኣሳሰረ እዩ
ሎሚ ብሂወት ዘየለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ሕጂ ዘሎ ፖሊሲ መሬት ዝቕየር ኣብ መቓብር ይህወደግ ክብሉ ንተቃወምቶም ነጊሮሞም ምንባሮም ይዝከር